Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kthimi i personave të zhvendosur mbi tetësfit për institucionet e Kosovës. Rezultati ngushtë zgjedhor në Maqedoninë e Veriut krijon mundësi që institucioni liçvenës të mbikëqyrë politikat e qeverisë, thonë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim të Qeverisë së Kosovës po rëdhata të zyrave rajonale për këtë çështje thonë se kthimi i personave të zhvendosur, kryesisht serb që kanë braktisur shtëpitë e tyre në vitin 99 mbetet sfidë. Sipas tyre, një numër i personave të zhvendosur që janë kthyer në Kosovë këtë kanë bërë por kohë të shkurt dhe sërish kanë ikur në Serbi. Ata shpresojnë që çështja e zhvendosurve, por edhe pronave të tyre të uzurpuara të trajtohet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Milomir Ribari, që është njëri prej organizatorëve të kthimit kolektiv të serbëve të zhvendosur në Dersnik të Klinës dhe në rajonin e Pest, të cilët pas luftës në vitin 1999 janë larguar për në Serbi. Në periudhën prej vitit 2000 e deri në vitin 2005 në Dersnik janë ndërtuar 41 shtëpi për të kthyerit serb, por aktualisht në këtë fshat jetojnë rreth 10 persona. Ato u kthyen më pas shumë shpejt kanë ikur, ka thënë Ribari për Radion Evropa. Sipas të dhënave zyrtare të zyrës për komunitetet dhe kthim në territorin e komunës së Klinës jetojnë rreth 1500 serbë, por realiteti në terren është tjetër. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e zyrës për komunitetet dhe kthim në këtë veçorisje lokale, Silvia Rashković.
Drugačiji su podaci prema projektu kad planiraju svi da se vrate.
Kemi të dhëna të ndryshme. Ata lajmërojnë për kthim të gjithë familjen, ndërkësh ne realisht kemi 250 njerëz dhe kjo është një diferencë drastike kur bëhet fjalë për numra, theksoi Rashković. Ajo thotë që nuk mund t'i mbajnë me detyrim të kthyerit dhe sqaron që kryesisht kthehen të moshuarit, familjet e të cilëve edhe më tej jetojnë në Serbi.
Svo vreme se zaklinje da hoće da ostane tu. I posle godinu dana on ja nema života ovde, ja ne mogu da živim tu.
Ata në fillim betohen që dëshirojnë të qëndrojnë këtu dhe pastaj një vjet më pas thonë që nuk mund të jetojnë më këtu, tha Rashković. Procesi i kthimit të personave të zhvendosur në Kosovë ka nisur pas përfundimit të luftës në vitin 1999, kur paraprakisht ishin kthyer mbi 800.000 shqiptar të Kosovës, të cilët ishin dëbuar gjatë luftës dhe në të njëjtën kohë kishte pasur edhe zhvendosja serbëve. Bazuar në legjislacion, të gjithë personat e zhvendosur kanë të drejtë që të kthehen në Kosovë dhe për këtë u ndihmon vetë shteti. Ministria për Komunitetet dhe Kthim është formuar në vitin 2005 dhe edhe më tej ekziston. Zëdhënës i kësaj ministrie Urosh Staletović në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë thekson që pas konfliktit në Kosovë në qershor të vitit 1999, rreth 226.400 qytetar të Kosovës, kryesisht serb, rom dhe të komuniteteve tjera, i kanë braktisur shtëpitë e tyre. Ndërkësh deri më sot në Kosovë janë thyrë rrëth 28.500 qytetarë. Qeveria e Kosovës në vitin 2018, për deri sa ishte kryeministër Ramush Haradinaj, kishte miratuar dekretin për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme, që kishte të bënte me krijimin e kushteve të domosdoshme për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat të zhvendosur brenda Kosovës dhe në rajon, e të cilët janë zhvendosur si pasojë e konfliktit në periudhën prej 28 shkurt 1998 e deri më 31 mars 2004. Çështja e personave të zhvendosur sipas paralajmërimeve do të duhet të ishte një nga temat e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i cili ka rinisur më 16 korrik. Zëdhënës i Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim Staletović thekson që kjo ministri gëzohet faktit që një nga temat në kuadër të dialogut do të jetë edhe çështja e personave të zhvendosur. Problemi më i madh i të zhvendosurve dhe kthimi i tyre eventual është çështja e uzurpimit të pronës. Sinqerisht besoj që çështja e pronës do të gjendet në kuadër të kësaj teme, Ajo që është me rëndësi esenciale në këtë moment është fakti që dialogu po vazhdon. Kur kemi dialog, kemi edhe mundësi që të bisedojmë për problemet dhe që ato përmes dialogut të zgjidhen, tha Staletovic. Ai ka shtuar që zgjidhja e çështjes së të zhvendosur është me rëndësi të veçantë për përparimin e një shoqërie e cila për vite me radhë po përballet me këtë problem. Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, Miodrag Miličević, vlerëson që çështja e personave të zhvendosur nuk do të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse kanë kaluar 20 vjet nga konflikti dhe se kthimi nuk ka ndodhur asnjëherë. Ai thotë që ky kthim mund të reduktohet në një gabim statistikor. Sipas tij, çështja e personave të zhvendosur është në fakt çështje politike dhe se kthimi i qëndrueshëm nuk do të ndodhë pa vullnet politik.
Обезбедити стабилну политичку подршку да би тај процес уопште отпочео и имао тај неки свој континуитет.
Është domosdoshme që të sigurohet mbështetja qëndrueshme politike në mënyrë që kthimi të ketë vazhdimsi dhe që të arrijë në pikën që quhet kthimi i qëndrueshëm, tha Miličević. Gjithashtu Kosova deri më sot nuk ka arritur që të zgjidhë as çështjen e kthimit të plotë të shqiptarëve të zhvendosur nga pjesa veriore e vendit, e cila është e banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Procesi rehabilitimit të fëmijëve dhe grave kosovare të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak ishte ndërprer për shkak të përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Si sfidë kryesore, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ishte mësimi online për fëmijët, shumica të cilëve nuk kishin pajisje elektronike për të ndjekur mësimin. Aktivitetet për integrimin e të riadhësuarve filluan pas lehtësimit të masave në muajin qershor. Taulan Çenaj sjell më shumë hollësi.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë në gjysmën e muajit mars ka ndërprer procesin e rehabilitimit të familjeve të kthyera nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme që janë në kontakt të vazhdueshëm me këto familje tregojnë se problemet kryesore ishin në mësimin online për fëmijët. Shumë nga këta fëmijë nuk dinë të shkruajnë ose lexojnë, pasi ata kanë lindur në zonat e luftës dhe nuk kanë ndjekur shkollimin. Ganimete Gërbovci nga Ministria e Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se fëmijët e kanë pasur të vështirë qasjen dhe kuptimin e mësimeve online.
Kanë pas pajisje elektronike që të ndjekin mësimin online. Disa familja televizionë nuk kanë pas. Përmes drejtorisë të arsimit komunës të Prishtinës për fëmijët në Prishtinë dhe partneri jonë CDR janë angazhuar që t'ju sigurojnë pajisje elektronike gjatë pandemisë me qëllim që fëmijët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online nga shtëpitë e tyre.
Seansa online janë zhvilluar edhe për gratë e kthyera.
Nga aspekti i shëndetit mendohet psikiatrit kanë zhvilluar seansa bashkëpunësh në online me gratë dhe ka këshilluar ato për përdorim të pajisje mbrojtëse, që janë maskat, distanca e tjetër.
Periuda më e vështirë, tregon Gërbovci, ishte kur në fuqi ishin masat e kufizimit të lëvizjes, kur kosovarët ishin të kufizuar të dilin jashtë shtëpive të tyre në muajt prill dhe maj. Puna me staf të reduktuar kishte bërë që procesi rehabilitimit i nisur kohë më parë kishte ndërprerë shumicën e aktiviteteve.